halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. door wanaagsan idirkiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. bisha sebteembar waxay ku beegan tahay 29 sanadka 2020 waa maalin khamiisa. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idinku hayo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a mas-uuliyiinta xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo bilaabay qabashada tartanno kore lagu qaadayo isdhexgalka dhallinyarada.
ciyaarahan ardayda dhallinyarada lagu mooral garaynaya, lagu rajogelinaya waa qabanaa. dabcan teeramka iyo mar baan qabanaa, waan ugu talagalnay marar qaarkood 2 jeer baan qabanaa si isdhexgalka ardayda iskuullada kale ee dariska ah, kuwa meelo kale ku yaala, marar qaarkood galaasyada interglasses galaasyada dhexdeed inay wada ciyaaraan, marar qaarkood iskuullada dariska, marar qaarkood meelo kale ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dood wadaha ku saabsan shaqo abuur loo qabtay dhallinyarada degmada Carmo iyo kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka marneyn, ciyaarihiina waad dhegaysan doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida, dhegaystayaal ku soo dhowaada. laba qof oo Soomaaliya u dhaqdhaqaaqa xuquuqul aadanaha iyo qareen u dooda xuquuqul insaanka oo u dhashay waddanka Ukrain ayaa ku guuleystay abaalmarinta xuquuqda nololeed ee Sweden oo loo yaqaano Sweden's Right Livelihood Award maanta, taasoo loo arko inay beddel u noqon karayso abaalmarinta Nobelka. mu'asasada habnololeedka xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sharaftay hay-adda waddanka Venezuela ka diiwaangashan oo markaasi loo arko inay tahay adeeg hay-ad bixisa adeegyada bulshada iyo macadka Afrika ee maamulka tamarta. dhaqdhaqaaqayaasha Soomaaliyeed ee Fortuna Aden iyo gabadheeda Ilwaad Elman ayaa lagu abaalmariyey kor u qaadista nabadda, hubka dhigista iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya, iyagoo wajahaya xadgudubyo ay markaasi dhibaatooyin ku salaysan dhinaca argagixisada iyo dhibaatooyin kale oo ay la kulmaan haweenka iyo qeybaha kale ee bulshada liita, kuwaas oo ay dagaal markaasi u galayaan sidii loo joojin lahaa. abaalmarintan ayaa loo arkaa inay beddel u noqon karayso abaalmarinta Nobelka oo ah abaalmarin la bixiyo sanadkiiba mar. Ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu markaasi sameyn doono in dhulka uu ka qabsaday waddankaasi Ukrain uu ka dhigi doono dhul ka tirsan waddanka Ruushka, oo si rasmi arrintaasina loogu dhawaaqi doono Britole Hallka Georgia ee Grand Kremlin Palace saacaddu markay tahay ilaa iyo duhurkii waxaa dhici doontaa, ayuu yiri afhayeen u hadlay Kremlinka xaflad ku saabsan sidii dhulkaasi cusub ee Ruushka loogu dhawaaqi lahaa. Dmitri Peskov ayaa warkaasi sheegay. waxaana uu sheegay in ay la wareegi doonaan 4 gobol oo Ruushku haysto oo ka tirsan dhulka Ukrain oo dagaaladii ay ku qabsadeen. waxaa jirtay in dowladda waddankaasi Ruushka ay waydan dagaal ku haysay waddankaasi Ukrain qaybo badan oo ka mid ah, halkaas oo dagaalkoodu uu bilowday bishii February ee sanadkan. warkii dunida, dhegaystayaal, waa nagaynta. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. tartan kubadda cagta ujeedkiisu yahay in sare loogu qaado nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa halkaasi ka bilowday. cabdulli xuseen oo ah maamulaha guud ee iskuulada al bushra ee xerada qaxootiga ee xagardheer oo tartankani soo hagaajisatay ayaa ujeedka laga leeyahay uga waramay wariyaha v o a dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gool.
ciyaarahan ardayda dhallinyarada lagu mooral garaynaya, lagu rajogelinaya waa qabanaa. dabcan teeramka iyo mar baan qabanaa, waan ugu talagalnay marar qaarkood 2 jeer baan qabanaa si isdhexgalka ardayda iskuullada kale ee dariska ah, kuwa meelo kale ku yaala, marar qaarkood galaasiyada interglasses galaasiyada dhexdooda wada ciyaaraan, marar qaarkood iskuulada dariska, marar qaarkood meelo kale ah, magaalooyin kale ah. Ciyaaraha noocan oo kale waxay ka qayb qaadanaysaa arday isdhexgalkooda iyo moralkooda iyo in activity ahaan ay u qaataan. Qaar baa laga yaaba inay xirfadaas leeyihiin, xirfadaas ciyaareed ay leeyihiin, in ayaga lafta lagu taxgeliyo. Mararka arday waxaa jiraan waxbarashada caadi ku fiicnayn laakiin ciyaaraha ku fiican. Inta uu sessionka socdo ama waqtiga uu xafladaas ay socdaan ama ciyaarahaas ay socdaan, ardaygaas wuxuu dareemayaa in waqtigiisi la joogo oo xirfadiisi uu muujin karo oo uu qeyb ka yahay bulshaweyntaas, bahda bulshada uu ka mid yahay. Marka waa arrin aad u fiican haqatan, isdhexgalka ardayda, caafimaadkooda, niyad wanidooda, yani maaragtay qof walba skillkiisa xirfadiisa inuu muujiyo. Marka arrintan waa way fiican tahay, aad way fiican tahay, dhalinyaradana way xiiseynayaan. Marka maadaama xiisaha guud ee dhalinyarada ardayda ay ku jirto, annana wixii ardayga xiisihiisa ah moralkiisa wax u taraya inaan garab istaagno aan sameyno, waxay ka mid tahay principleska iyo asaasiyaadka iskuulka ku dhisan ka mid tahay.
Cabdiweli, liig ama tartan kubadda cagta ah ayaad qabateen, waxaad sheegtay inaad ugu talagasheen isdhexgalka dhalinyarada wax ka barata ee iskuulkiinan Albushra iyo iskuulada kale ku yaala ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Marka liigagan iyo sidoo kale markaasi kulamada dhanka kubadda cagta aad qabanaysaan, door intee leeg bay ka qaadan karaan inay isdhexgal sameeyaan dhalinyarada wax ka barata iskuulada kala duwan ee ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Runtii waa su-aal fiican. Marka maalan marar qaarkood waxaa la yaaba ardayda marka intaad halka qaado aad magaalo kala geyso, markawood waxaa laga yaaba inay tahay markii ugu horreysay ee meesha u tago. Marka labaad, wuxuu u tegayaa arday kale Soomaaliyeed, inta badan dadka meesha degan 99% Soomaali weeye, arday kale Soomaaliyeed buu u tegayaa oo ismagac baranayaan. Annaga laftigeena waxaa laga marar qaarkood inaan soo barano macalimiin kale, maamulayaal kale oo shaqada aan iskugu nimaadno. Marka xiriir bay bilaabasho fiican bay noo bilowdaa. Marar qaarkood waxaa keenta in marka hore labada iskuul ay wada ciyaaraan, kadib kulanka labaad ay noqoto kulan waxbarasho ay noqoto oo ardayda ay tartan waxbarasho isugu yimaadaan. Marar qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka dhalato inay ardaydii isdhexgalkoodaas ay xiriiro badan sii sameeyaan xagga waxbarashada ah, ay waxyaabo badan wadaagaan, tartamo badan ay wadaagaan, doodo badan ay wadaagaan. Marka wax badan bay taraysa, waa bilaabasho fiican oo qofku markuu meesha tago, muhiimadda intuu soo dodoqo ama hal saac soo ciyaaro iska soo laabto ma ahan, laakiin muhiimadda waxay tahay inay fariin xambaarsanaato ardayda isdhexgalkooda, walaalnimadooda, disciplinkooda, akhlaaqdooda, isku soo dhaweynta dhalinyarada, inay maarata looga digo waxyaabihii xumxumaa ee mukhaadaraadka ay ka mid ahaayeen, oo dad saafi ah oo isjecel oo iswato oo gruub ah oo saafi ah oo raba inay wax bartaan, soomaalinimadu ay ku jirto, islaamnimadu ay ku jirto, inay wax noqdaan ay ku jirto, inay noqdaan maqsadka ujeeda laga leeyahay, taasoo inta la dhidido la kala carar keliya maaha, laakiin isdhexgalkaas iyo saaxiibtinimadaas, in dhalinyarada ay is ogaadaan laftigood. Mar qaarkood markii kubadaal isku barto waxaa ka mid a faa'iidooyinka ay leedahay, waxaa laga yaabaa kooxaha qaar inay ka mid yihiin arday balwad leh, ardayda markay ka badan yihiin oo meelo kale ay ka yimaadaan, kuwa badan ee akhlaaqda leh ee fiican baa laga yaaba inay kasoo jeedaan qofkii balwaddii. Waxaa laga yaabaa hadduu qofku aaminsanaa in maaragtay ay gooni gooni u socod u yahay inuu barto nolosha, in dadkala dhexgala iyo muhiimadda ay leedahay inuu barto. Marka faa'iidooyin badan bay leedahay, wax badan waa ka aragnay.
Cabdiweli, markay timaado nin dhalinyaro ee xero qaxooti jooga isla markaana maamulka iskuul, waxaa nuuni caqabado fara badan oo dhanka qaxootinimada ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, dhanka nolosha. Marka maxay tahay waxyaabaha inta badan kugu dhiirigeliya inaad samayso markaasi kulamada dhanka kubadda cagta iyo sidoo kale tartamadan iyo liigagan?
Runtii annaga hadda dhalinyarada xoogaa cuslaatay baan nahay. Mar walba waxaan jecelnahay inaan dhalinyarada aan ku dhex jirno oo aan qayb ka mid a aan nahay, maxaa yeelay macalinku hadda maanta jooga ee qarnigan jooga ma ahan macalinkii qarniyo hore jooga ma aha. Gooni intuu istaago halkaas oo kale istaago, ardayda iyo asaga ay kala soconayeen ma aha. Xilli waxaan joognaa la rabo macalinkii ardayda inay isku dhex milmaan, yacni si wanaagsan oo macalinka ardaydii uu la ciyaari karo, macalinka ardaydii uu la kaftami karo, macalinka ardaydii uu la jaatin garan karo, oo waxaa waxay su-aalay way u baahan ay weydiin karaan, inay talo weydiin karaan, inay la kulmi karaan xilliga ay rabaan. Marka waxyaabaha igu dhiirigelinaya waxaa ka mid a ardaydii baa waxaan arkayaa rabitaankoodii meesha u badan yahay. Annagana waxaan hogaaminayna wadaya rabitaanka ardayga inaan xaqiijino inuu hirgalo inta uu fakarkaasi yahay fakar saxan. Marka ardayda rabitaankooda iyo moralkooda niyadooda keenaysa inaan arrintan ka qayb qaadano. Caqabaadka qaxoontinimo ee jira ee laga yaaba marar qaarkood inay soo baxaan way fara badan yihiin xaqiqatan. Markay noqoto in programyada noocaan oo kale la qabto, waxaa laga yaaba inay adkaato, dhaqaalihii ay u baahnaa inay adkaataa laga yaabaa. Waxaa laga yaaba marar qaarkood ardayda wixii dhib ku gaaro ciyaaraha noocaas oo kale ah, in daaweyntiisii iyo la tacaalidiisii inay dhib noqoto waa laga yaabaa. In waalidiinta qaar ay si khaldan u aragsan yihiin oo yacni maaratay ardaygii ay la dagaalamaan ama maaratay ilaa xad ay u aragsan yihiin qof aan fiicnayn oo si khaldan u arkaan baa laga yaabaa. Marka caqabaadku way badan yihiin, laakiin muhiimadda waxay tahay nolosha meesha aan ku noolnahay iyo ahdaafta ujeedooyinka aan leenahay isma diideyso. Hadafka aan leenahay ka muhiimsan qaabka u noolnahay. Mar haddaan hadaf leenahay waa inaan hadafkeenaas inaasaan ku xaqiijin lahayn oon bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan wax ula qaban lahayn inaan samayno. Marka insha allahu caqabad kastoo jirta annaga waxaa noo diyaarsan inaan dhex marno oon jiirno. Kuwa badaahan baan soo marnay, inta yara dhimana waa jiireena insha allah.
Ugu dambeynta, marka Cabdiweli, ma sii wadi doontaan tartamadan dhanka kubadda cagta aad ku dhiirigelinaysaan dhalinyarada wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadha?
Dabcan ha laazim, maxaa yeelay waxay ka mid tahay programiska iyo activitieska la qabto ee iskuulku iska leeyahay bay ka mid tahay. Teram walba jadwal baa qoran oo taariikhda ilaa iyo intaas ay ciyaaru soconayaan, ayagoo kala noocyo kala duwan ah, mararka qaarkood kubadbis ma ahan, ayagoo noocyo kala duwan ah. Marka way qoran tahay, waxay ka mid tahay timetable-ka jadwalka iskuulka ka mid tahay. Teram walba waa la qabtaa, waana wadaynaa insha allah inta waxbarashada ay socoto iyadana qayb kale waxbarashada ka mid weyaan.
Cabdiweli Xuseen oo maamulaha guud ee iskuulada Albushir ee xeryaha qaxootiga Xagardheer wuxuu u warramay wariyaha v o a Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullah Yukool. dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan dhinacii heesaha. tahay halka aynu ka gudubna heesaasi weli waxaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku laabanno qodobadii kale ee idaacadda aan idinku hayo maanta. Dhallinyarada waxbaratay ee ku dhaqan degmada Carmo ee Puntland ayaa ka qayb galay doodooda ku dhexeysay maamulka degmada Carmo iyo bulshada oo la xiriirtay qorshayaasha horumarinta degmada iyo shaqaabuurka dhallinyarada. warbixin arrintan ku saabsan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulankan oo doodo wadaag ah ayaa u dhixiyay maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana uu daarnaa sidii bulshada ay u ogaan lahaayeen qorshayaasha degmada iyo horumarinta magaaladaasi kulankan ayaa waxaa soo abaabulay xarunta cilmi baarista ee hadaf kulankan ayaa inta uu socday waxaa la is weydaarsaday su'aalo iyo jawaabo la xiriira horumarinta iyo qorshayaasha maamulka wada shaqaynta maamulka iyo bulshada kulankan ayaa inta uu socday waxaa la is weydaarsaday su'aalo iyo jawaabo la xiriira horumarka qorshayaasha maamulka iyo wada shaqaynta maamulka iyo bulshada iyadoo dhalinyaradu ay tala ahaan u soo bandhigayeen maamulka sidii dhalinyarada gacan loogu siin karo shaqooyinka hal abuurka leh iyo waliba ka qaybgalka shaqooyinka maamulka ugu horeyn dhalinyaro ka socotay xarunta cilmi baarista oo kulankan soo qabtay ayaa sharaxay ujeedada la isugu keenay bulshada iyo maamulka degmada Carmo.
Ujeeduna waxa weeye barrinkaas aanu uladan leenahay waa saddex waxood. Kow, in horumarka la sii dhiirigeliyo. Labo, in la saxo oo wixii saxid u baahan ay bulshada iyo maamulka isla eegaan. Saddex, in bulshooyinka iyo degmooyinka kale kaga daydaan. Waa wax aad loo bogaadiyo horumarka iyo barnaamijyada ay degmada Carmo wado.
Intaasi kadib dhalinyarada iyo weliba bulshada magaalada Carmo ayaa su'aalo weydiinayay maamulka degmada iyagoona si furan uga jawaabayay taasoo qayb ka ahayd sidii u ogaan lahaayeen mashaariicda horumarineed ee degmada ay hiigsanayso iyo weliba qorshayaasha hadda uu degsan. Gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Xaaji Faarax ayaa uga jawaabaya dhalinyarada su'aalo ay weydiinayeen waxaana ugu badnaa sida dhalinyarada u heli karaan fursadaha shaqo iyo weliba ka qaybgalka doorashooyinka.
Weydiin lahaa gudoomiye, beeratana waxay leedahay maktabad, ma ku qorshaysan tahay inaad maktabada fudho si daldhiskana loogu daro daddhis? Su'aashayda labaadi waxa weeye, waxaan dhisanay wadooyin adduunkana waxaa ka dhacay isbeddel cimilo, si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimiladu uu adduunka ku dhalisay ma inoo qorshaysan tahay inaynu muddaysanno si aynu 50 kilomitir maadaama oo laamiya aynu muddaysanay inaynu intaas 50 sano ee wadooyinku soconayaan aynu iyagana beerno 5 milyan oo geed si loo yareeyo kulaylka adduunka iyo dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka?
Qorshaha maynu ku jiraa maktabada ama library-ga degmada in si isku tashiya wax looga qabto. Horta ilaahay fadligi waxa oo ilaahay maadiisa beertan quruxda badan aynu joogno inay qayb ka tahay library-ga degmadu yaalanayso uu diyaarsan yahay guri weyn oo dhammaystiran keliya u baahan in la qalabayo. Su'aashaas waxaan uga jawaabayaa haa, waxay noo ku jirtaa qorshaha, weliba qorshaha bisha 19-aad dhexdeeda inaynu library-ga qalabayno. Dhisaynka hadda gudihiisa baan diyaarinay. Darraada u dambaysay hal gaari oo waxaa lagu dejiyey bugaag ah gudihiisa hadda waa arki karaa beertana ku dhex yaalla. Marka su'aashaas library-ga insha allah bisha 10-aad hadduu alla idmo way bisha 10-aad waxaan isugu imaan doonaa inaynu xarigana ka jarro maalinta wixii ka dambeeyana qof kasta oo jecel inuu wax akhriyo oo maskaxda kobciyo inuu soo booqan karo.
Maxaa inooga qorshaysan wadooyinka bugcadaha ay wadadu martay haddana dadkii lahaa ama qurbaha jireen ama meelo kale ha joogeen ama magaalada ha joogeene aynan qoondadii loogu talagalay ayna kaga qayb qaadan iyagoo ama bakhaylnimaha ka ahaato ama dhayalsaha ka ahaato? Taasi maxaa ka qorshaysan maamul ahaan?
Istoo bugcad leh dokumentiga uu haysto waxaa ku qoran ku dhiso 6 bilood haddii kale ma lahaan doontid. Xaq waxaan u leenahay dowladda hoose haddaan nahay bugcaddii qoondada lagu soo qoray bixin weyda cashuurta lagu leeyahay waan ognahay cashuur badan baa lagu leeyahay bixin weyda inaan kala wareegayno. Waxaan u ballansannahay bulshada iyo cuqaasha iyo bulshada reer Carmo go'aan midaysan inay ka soo saaraan qof bugcaddii salaami hormaray oo bugcaddii laga yaabay inay $5,000 ahayd maanta 50,000 iyo ka badan maraysa inuu bibilaash ku dhisto ka yeeli mayno. Waxaan soo wadnaa sharci qof kasta oo bugcaddiisa lacag lagu qoray haddii aanu bixin lagala noqonaayo gurigii dhisan oo lacagta bixin waayena albaabadan kala baxayna sababta waxba inuu kuma fadhiyo horumarkaadu qayb ka noqon waayo ama ha la deganaado ama laga maqnaado. Intaas baan uga jawaabayaa insha allah. Lakiin waxaan codsanayaa bulshada reer Carmo, xaqiiqdii bulshada reer Carmo waa bulshooyinka Puntland iyo Soomaaliya ugu wanaagsan, waa bulsho nabadda jecel weeye, bulsho horumarka jecel weeye.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
waa tahay yuusuf aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaan u gudbaynaa dhinaca wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waxaan ila socodsiinayaa faarax maxamuud cali.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha maanta. oo aan dhammaanteed ku soo qaadanayna waraysi aan la yeelanay cabdirasaaq faarax cumar garooje oo hore u soo noqday goolhayihii naadiga horseed oo haatan u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo lagu wado in bisha soo socota ay doorashadiisu ka dhacday magaalada muqdisho xilli ay soomaaliya ka mid tahay dalalka ku jira kaalimaha ugu hooseeya ee qiimeynta kubadda cagta adduunka ee xiriirka kubadda cagta ee fifa. waxa uu sheegay cabdirasaaq garooje inuu doonayo inuu wax ka bedelo heerka kubadda cagta soomaaliya. wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa ku wareystay magaalada london, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliya inuu u tartamo hoggaanka xiriirka kubadda cagta.
booskaas gudoomiye ku-xigeenkooda xiriirka waxaa ku doortay maadaama kusoo dhex jiray sportska waqti badan oo aan ku dhex jiray xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed. waxaan arkay in aan sanadkan ay tahay waqtiga aan ugu faa'iidin lahaa caruurta soomaaliyeed iyo wadanka sportiga futbolka. waxaan wadankan joogaa 32 sano oo wadanka ingiriiska london, anagoo soo ciyaari jiray kooxda horseed iyo madbacada. halka markaa imaaday waan sii watay. waxaan u gudbay inaan noqdo macalin goolhaye ah. waxaan ka qaatay laysanka FA-ga. waxaan la shaqeeyay kooxo, waxaan ka furay wadankan aaday, waxaan ka furay academy la yiraahdo Garoje Goalkeeping Academy. taasaan goolka horeeyo badan aan u soo saaray. wadankan waxaan tagay magaalooyin badan oo Puntland, Jubaland, iyo aan tagay iyo Koonfur Galbeed iyo Hargeysa dowlad deegaanka Soomaalida dan waan tagay. marka haduu Ilaah yiraahdo, waxaan rajeynayaa hadan ku guuleysto in oo Soomaaliya oo dhan ka faa'iidaysan doonto xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
waata cabdirasaaq, marka waxaad iga warantaa qurbahaad soo hadal qaaday Ingiriiska muddo aad ku nooshahay, Canada waa tagtay, wadamo kale Yurubtan waad ka wareysaa, sidee looga faa'iidaysan karaa dhalinyarada tayada leh qurba joogta ee Soomaaliyeed si sportiga kaalahan kubadda cagta ciyaaraha Soomaaliya heer loo gaarsiiyo?
waa maasantaha Xuseen. Soomaalida qurbaha ku nool Yurub iyo North America waxaa jira dhalinyaro badan oo ka ciyaarta different divisiono. marka waxaa ana aaminsanahay haddii dhalinyaradaas professionka oo Yurub iyo America ka ciyaaro, haddii laga faa'iidaysto in guul badan la gaari doono. sidii aragtay 2019 markaan u baxaynay ciyaarihii World Cup qualified-ka, Zimbabwe aan ka badin oo ka mid ah wiilkayga dhalinyaradii qurbaha laga waday oo ku jiray, guul weyn ahayd taariikhda madaxeena qualified World Cup inaan ka badino oo wadan dhisan oo ciyaartoy leh, oo xataa waxaa ku jiray dhalinyaro oo Zimbabwe oo ciyaarta professional oo Leicester wadamada Yurubta ka ciyaarta ayaa ku jireen. anaga dhalinyaro lasoo waday oo Yurub laga soo waday iyo America ayaa laisku keenay. golhayaha kamid ahaa oo laga keenay Soomaaliya inta kale waxa ahayn qurbi joogt, waana guul fiican aan gaarnay. waxaan ku sugan inaan soo baxno qualified-ka. ani waxaan dhalay wiil oo football leh, soo yar ayaa la qaatay kooxda Barkan semi professional ka bacdina West Ham. markii dambena markuu academiga scholarship waxaa siisay koox la yiraahdo South End. ka bacdina hadda wuxuu ka dhiilaa Sweden club kamid oo division 2 oo Skelton lahaa Sweden ka tirsan qaranka Soomaaliya uu ciyaaray. waxaa jirta dhalinyaro badan oo qurbaha ku joogta oo ku dhashay ama kusoo koray oo qaranka Soomaaliya oo anfacay, haddana anfici doono oo high level ka ciyaaro. marka waxaa rajeynaya insha allah inaan ka faa'iidaysan doono dhalinyarada Soomaalida iyo guud gudaha in isku daro oo wax fiican keen doonaan.
wataa marka la qiimeynayo dalalka adduunka, Soomaaliya ee FIFA waxay ugu jirtaa kaalin aada u sareysa. gudoomiye ku-xigeenka waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaad u sharaxan tahay. maxaad is leedahay adiga iyo hoggaanka cusub ee la dooran doono, waad ka bedeli kartaan heerka hadda uu joogo qaranka Soomaaliya?
waa mawaasanta Xuseen. waxaa lagu faa'iideyn karaa haddaan ku guuleysto insha allah aniga iyo tiimkayga qofkii gudoomiye ku guuleysto dowlad yiraahdo, waxaan rajeynaynaa in qaranka Soomaaliya ay janiska ay leeyihiin ay ka faa'iideystaan. oo hadda saa ula socotay rangigan hoos u jira sababta keenta waxaa keenay ma ciyaarna ciyaaraha saaxiibtinimo, ma helno macalin joogta oo qaranka ah, ma helno tababaro, waxa xarjeenayna haddii la jiraado in Soomaaliya oo dhan ciyaaraha sportska footballka Muqdisho kale maaha wadamada magaalooyinka kale in laga faa'iideysto qurbaha dadka joog laga faa'iideysto aan bilaawno dhalinyaro yar oo academy ah oo si waqti loo geliyo si ay u noqdaan future-ka soo socda dhalinyarada waxay u baahan yihiin dhiirigelin hadda waxa saas ay u qasabtay inaan safarkayga Muqdisho aan sii maro Ethiopia sababtoo ah waxa ka dhacaya ciyaaro oo Afcon Sakafa under 17 oo hoggaaminaya macalin Nur Amin legendka waxaan ina ciyaarahaas ka mid noqdo aan tago aan dhiirigelin aan siiyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa in guul ay keen doonaan haddii la yiraahdo
kaasina waxa uu ahaa Cabdirsaaq Faarax Umar Groje oo u warramay Xuseen Nuur Haaji xubinti ciyaarana dhageystayaal maanta anaga intaa
farax aad buu maasiin dhageystayaal halkaad ka dhageysanaysaan ciyaarahaasi waa VOA dhinacii heesaha mar kale aynu jaleecno eena la dhageysta heestan
taayasaas halkaas ayaynu ka gudubnay waxaan gabagabo ahayd bay idaacadeena duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.